ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ዝቐረበ ረቂቕ ኣዋጅ ንምይይጥብ ቀዋሚ ኮሚቴ ሕግን ፍትሕን ጉዳያት ከተማን ተፀዊዑ ዝነበረ ኣኼባ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብታ ሃገር ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ህፁፅ ጉዳይ እናሃለወ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይንዘራረብን ብምባል እቲ ምይይጥ ተቋሪፁ ንዘይተወሰነ ግዜ ምትሕላፉ ኣባላት ባይ ተወከልቲ ንህዝቢ በከል ይቕሬታ ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓንቲ ካብ ኣባላት እቲ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሃብሩ ወኪለን ዝመፃ ኣባል ኦህዴው ወይዘሮ ኬሚያ ጅንዲያየን
በአሁን ጊዜ ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ዋናው የሰላም ጉዳይና የተጎዳ ህዝብ ጉዳይ መሆን እንዳለበት ከቤቱ
ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነት ዝወሃቦ ቀንዲ ጉዳይ ሰላም ዝተጎደአ ህዝቢ ክኸውን ከም ዘለዎ ርእቶ ተዋሂቡ በዚ መልክዑ ይቀሪቡ። ካልእ ከዓ ክዝረበሉ እንተኮይኑ ከይዲ ተኸቲሉ ክዘራረበሉ ዝግብኦም ኣካላት ምስ ተዘራረብሉን ሕብረተሰብ እውን ተመያይጡ ርእቱ ምስ ሃበሉን ናብ ቤተ ወከልቲ ክቐርብን ክዝረበሉን ተሰማሚዕና ኣለና እየን ኢለን ሓደ ካብ ኣባላት እቲ ቀዋሚ ኮሚቴን ኣካብቲ ኮሚቴን ዝኾኑ ኣቶ ፉፋ ደልጌሳ እውን ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ክህቡ ዝቐርበሎም ሕቶ ከም ዝኽብሉ ይመልሱ።
ግጥ ቅድማ መሰጠት የነበረበት ያለው ጉዳይ ላይ ነው። ህዝቡ ተፈናቅለዋል። ሞት የተደረገበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። የተለያዩ ጉዳዮች
ብርግዝ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ዝነበረ እዋናዊ ጉዳይ እዩ። ህዝቢ ተመዛቢሉሎ ሞት እውን ዝተፈፀመሉ ክህሉ እዩ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝተፈላለየ ጉዳይ ትኽክል እዩ። እቲ ኣጀንዳ እዋናዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ካልእ ጉዳይ ኮይኑ እንተዝጸንሕ ጽቡቕ ነይሩ እየ ዝብል ኣነ ግን ሓደ ካብ ሕቶታት ህዝቢ እዚ እውን ስለ ዝኾነ ምሳና እውን ስለ ዝጸንሐ ብቕልጡፍ ምይይጥ ተገይሩሉ ክጸድቕ ስለ ዘለዎ እዩ ናብዚ ከይዲ ኣቲና ዘለና።
ኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ጸገማት የዘራርቡና ክብሉ ሕቶ ምቕራቦም ዝፍለጥ እዩ።